Ya y tené.
Alamá,
ya y tené.
Dosso Washington, de l'économie américaine, la sobicose, l'ango baléoko, la otatine de tifoulou dingi. Goussaki ou sénébal ou séna ou chio, voilà, 13 février 2024. Ibalaizengba a jusqu'à pour son drone à terre qui forme un petit magie télé, quoi singa TV ou Afrique, dans d'autres guérés pour pousser 1.7 FM Bongi, dans d'autres guérés à terre, voaafrique.com. A wago singa tiala que Félix Seye passe ses zèbres ou filmé par ses coéréna.
Ngana Sylvie Doris Soye Koumé.
Fadesso Asango. Sango, l'asso biafrika tonga na mbeni akodo ti dunia, sala matanga ti kota lango so kundu ti beno tigigi wala UNESCO, amu ti sala matanga ti da fonono, wala journée internationale de la radio. Kozu ti tene ekiri na ndo ti lango so, imu zoni matanga na awagon singa ti a da fonono ti biafrika nga na ala ti biafrika kwen, gata ti kodo wande.
Na Congo démocratique, kunduchi bendochi gigi wala ONU, ayeke na gingo be nga lo kasa mingi, apikango angu mbenga na ayeti nganguso aturugu kwaleti M23 ayeke sara na mbongo ti kodroni. Lo kasanga ayeti nganguso asara na tereti awa kwa ti kunduchi bendochi gigi nga na andochi akusala tala na kotagbata Kinshasa. ONU a undachi tene aleke gereti a pikango pata na popoti azusa kisara biraso ishi tene akuturugu kwaleti M23 nga na aturugu ti Congo Démocratique. Le tene a lingbi ti tene ala kia na siri tene kodroni akiri sisi tala kwe aga ako. Gunambege ti Senegal. Akota zoti kodoroni a mumbela ti kanga legena a manifestation na pekoti so a siwili a unda na a molenge ti kodoroni ti sikiki na ndo ti lege ti fangonzo ti betala na pekoti so gbia ti kodro a kie na lango ti mandako ti sorongo gbia ti kodoni na peko. Kunduti bendoti gigiso abando na ndoti teneti neneti zo a kasayeti nganguso a troguti Senegal akisa na ndoti ase wili. Na mbage angbene gbia tonga na Abdou Diouf nga na Abdoulaye Wad a unda na gbia makisa ti leke gereti pikango pataraso si lo teneteneni nga lo ala unda na masika ti kodoni ti kai ayeti nganguso ala ikisara. Igunambege ti Shin na ngoiso, Shin a unda na Israel ti kai abiraso loeke sala na mbege ti Rafa. Mbaga ti solo tene na lege ti etunga so fade akpale ti ne ti akpale ti seni alingbi ti si wala katastrofe humanitaire. Rafa idabeta wa mango iya ke ndangba kete kodoroso wa eke na yati bonti Gaza na yani azo koto ako wa ekeda.
La quoi d'aller que tu sago aux États-Unis, si c'était américain, bien Joe Biden, la tenen, la tembesso, mbeni, picaro patra, tenenti à corps, ti Syrie, à ketambola, la caire, les condotis, Égypte, ti balegwala, à l'imbiti, kaibira, ti dubasi, roubene, la popoti, Hamas, na Israël. Délégation d'Israël a signé la guerre, l'assaut, dans le typique Karopatrasso, à Ketambola, na Popoti, Amérique, Égypte, nga, na Qatar. Na bagué Joe Biden, a tené, à Kenzoni, Israël, à Bata, civil et palestinien, so, à Ke, na Batati, Rafa, Tunga, so, le Ke, Tumba, na Tibira, so, à Ke, pour, na Popoti, ou Damas, Mbimbi, na Mbak, de Gaza. Dans Basango, Biri, dans Côte d'Ivoire, et que l'angoti batanga soit bien la salle Ouattara, a j'ai lancé ses dalti, kangouti, ouetti, neboti guéret, voilà, canne, so adouli, amou, a bati abonengeti, kodoa zou, d'allégué, dans Guyana, dodo, ti yamba, a champion tiala. Et d'abeti, a que, tifane ota, nambaiti, canne, la si, adouli, ti Côte d'Ivoire, a voilà, kangouti, ouetti, neboti guéret. Je tenais dans d'autres vidéos Afrique, la soie que l'angosso kunduti benotigigi soit que UNESCO a mouti sa vatanati d'Afonono, voilà, journée de la radio. Jean-Claude Balekouzou, wa gosinga d'Afonono, voilà, Radio Centrafrique, a fa baron d'otilo, nandoti l'angosso, imalo, na singati Sylvie Doris, soye koumé.
Lango ti radio lato bangondo chini nandoni radio ake tongana zu radio ake mua wango radio tongana men zana terno pe lokumna ma konse loke zanya na betimo ake pika mozoko ake ya pumo
soti tene radio ake na kota place mingi na ti gigi tiazo
radio ake na mele kota puta mingi na ti fini tiazo radio loako loke tongana wanganga pase loke tara kwa singa nando ti tene tizo radio ake faena zu ake apote ti tongo kobe kote ti ambina ye nzinizina ye lo yeke bunga sango ti ambina ye so mo yeke même na kodro wande lo yeke informe lo yeke mu na mo information sango so alondo na mbeni ndu so mo yeke même dape mo yeke hingani ndali ti radio donc radio ayeke kota ye mingi na ya ti
bangondo ti alaka kpale ti nyen si azo so ayeke sara kua awago singa ayeke wara na ya ti kusala ti ala
bale ti awago singani ayeke mingi acondition so yeke sakua na ya ni ayeke ndangu kutukutu kue yeke gue na kua ni gi na gere adu ti koforo ni so ayeke futa nga na ye so ayeke nga gi mbeni ye so aye tonga so yeke sakua na gbe ti ngu na gbe ti la na angoi kue yeke sa gi kua sarango me pasi ti ni ayeke mingi tonto ti peut ti tene mbi wende na mo ape ayeke ngangu kua ti ni ayeke ngangu me acondition ni so yeke sa nga na kua ni so ti ndali ti kua ti kodro nga la yeke sa nga ngigue na ye tonga
nyen si apika be ti ala na ti kusala ti ala depuis so ala commencé kua so nyen si apika be ti ala
mbeni ye so yeke sa kua na ga ti radio jusqu'à la so sungiwa même ngu balo ta gua na ndunda so ye so anzere na mbi c'est que mbi sa kua ni na be ti lioko kua yeke dinga ape mbi sa nga gi kua ni nga gi tene ti tene asango mbi bunga sa e gue gi asango e informe population atene ti kodro e za population na ngia e ti ga mozoko ti tene e zangia na be ti population nga gi tonso cestàdire ninga nga gi ti tene sete tene nga la kua
na bangondo ti ala radio ayeke ande nyen na ti futur radio ayeke ande nyen
radio lo yeke ye kue na ya ti akua singa ndende par exemple so si yeke na ga singa ti kua singa ti beafrika aémission adépartement ministériel c'est-à-dire ando kua ndendende so si ayeke na ya te ti kodro ti ge ala yeke na ya tranche ti ala so kue so aga amunga wango tongana yeke ti ministère ti santé magazine ayeke za tongana yeke ti ministère ti éducation magazine ayeke za tongana yeke ti ape ti aparent d'élève ayeke za tongana yeke ti sarango ti acompte ti tenengo atere so ayeke munga wango na ndö ti atere akua singa gbani nzenzene ti ndengo yaka aémission ti radio rural so ayeke munga kote ti fango yaka na ti kete kodro ala yeke mangani depuis e gi gue yeke sa akua singa na azo so ti kete kodro yeke ga yeke vungani radio ayeke na mbeni kuka kusala mingi
ayeke badee Jean-Claude Balekuzu wago singa na kota kuata ti Bangui e kiri mu nzoni matanga na awago singa
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke male mingi na kodro ti ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï ti tene ta tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abenda ye so aga passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda ti tene ala mai lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
zia e tënë na ndö ti VOA Afrique kekereke ayeke kota matanga ti yengo tere na popo ti azo kojoni na popo ti akolinga na awali wala Saint Valentin Fidel Ngwandika so ayeke kua mungo wango na gbia ti kodro wala conseiller spécial du président de la république ada be ti ye na ndö ti Saint Valentin e ma lo
Saint-Valentin qui est fait de marier Tindilani na Roumanie, na société communiste. So, en tout cas, à la communiste, à la question de la marée, c'est une diapapé. Et puis, 10 ans plus tard, dans les Jeux olympiques du centenaire, en 1996, on va dire, non, il faut qu'on ait une histoire à Saint-Valentin, parce qu'on est à Atlanta. C'est Ikweka, il a devant mon père Touali, la église presbytérienne, c'est Isara Kota Maria de Sinjapa, la Kétile Sinjapa, la Marie, c'est l'éternel. Ô soleil de mon âme, étoile de mes rêves, jolie soir de bois rap, parfum ploum ploum, je t'adore, je t'aime, je veux vivre avec toi toute ma vie.
Et puis, il y a un aussi, alligator, ça qui est goûté, il y a un walipite. Et puis, après, il y a un petit peu de monde, il y a un petit peu de monde, il y a un walipite, il y a un petit peu de monde.
Aïke Fade Fidengwandika wa Mungo Wango wa la conseiller spéciale du président de la République, Nandoti Matangati Saint-Valentin.
Voilà, que la question est terrain dans notre vieux Afrique, dans notre matanga, qui est un gros terrain pour petit col de Wali, ou à la Saint-Valentin, sur ma certaine source, Boris, Sylvie, mais ni Kotangia, qui est un bon de Kékéré, qui est dans l'hôtel Ledger, dans Kota Batati Bangui, dans Belti, Mbina Dauphine, qui Miss France, soit un galop, dans Kete Iriti Tiga, Junior Mbale, qui hôtel Ledger, afin de guérir notre matanga, sur Imanou.
Parce qu'ils ont dit que c'était un jour tout à part. Il y a un peu de choses qui sont en train de se faire. Il y a un peu de choses qui sont en train de se faire.
de avoir accès à gaz, à des choses, à mourir, à partager des vrais moments sur le terrain. Et que là, si on sait qu'au Carao, qui soit été dandé, qui aussi dit que soit été dandé, doit être donné une de 11 ans à la route.
Akevade Junior Mbale, directeur commercial na Hôtel Ledger da Kota Bata Tibangi.
Bata Bata, Hewa na Yisoki, on a le bat, l'ingé qui cobre, ça a été joli, Hewa le tenant, et qui y a du tenant, à la malade qui n'a pas de vie à mon bimba, et donc à Hewa n'a pas fait le passé, donc à ici, à mon égo cobre, et qui l'a fait, qui s'y a la vie tenant, à la chance, cobre ça là, à mania de la désastre, et ce qui bat, c'est que l'on a dit, Hewa n'a dit, tu as une alité, tu as une amie, tu as un peu.
Zia itene na ndoti vewa Afrika. Na lege ti anze nzene kwa samu nge ti kodro koli wali. Aike salati gina kobe ti yanga ti la koko. Ti batana sewa, ti tumba. Yere nga ti mu, santrafik na nduzu. E sala li soro la so na mbeni ngangu koli ti be Afrika. Rufin solo, solo eke sala kwa ti leke ngo ayeso a de. Airi ni frigo. Airi longa reparateur na kota gbatati bongi imali soroti inalu.
Il est qu'il y a un frigo, un congélateur, une machine à laver, une machine qui sert à glace, après qui est installé, un site, après de dépanner, un climatiseur.
Donc, vous avez dit que vous avez un atelier qui est
bon? Oui, mais que l'année de Tourougou, il s'est quoi Tourougou, pendant que vous avez un Kumbaya, l'année de Tourougou, il y a un bâtiment, il s'est à la Kouatifoua. Donc, on est ça, il y a un Ondigo, il s'est à la formation, il y a un uniforme, je pense qu'on bien l'endroit de la Data Moujou, à la former, il y a un petit domaine. Dans
des vaisseaux, quoi? Donc là, client Bigi.
Ah, client Bigi, ce qui est à conjoncter Balangake, à Baïdi, à Nini Kota Palais, à Palais, tu vois, Wati en Erkani, ton toit est un système qui est normal à faire. Et à ça, vraiment, quand il y a un cas de Bouba, tout moment, parce que niveau du courant, à Mounjou, à Zadi, c'est un mou de 220, quand on voit la Wana, ça a 160, 170 volts, à les marchés, nous, on a fait donc à ça, vraiment, que il a pas les petits coins, j'étais là, qu'on a fait.
D'un petit acte palais, tu vois, d'un saut, donc, et la Kouabigi là, soit il te
Igunda lako yangangu wa mwengeti be Afrika kuli na wali. Tua kisala nzele nzele kwa tigi na kobeti yangati lako koti batana ase wachara lege ako timu be Afrika na nduzu. Swala mafade ya ke rufin solo na kota gwatati bongi.
jetene na ndoti peo Afrique. Na kwa sika tiseni waganga, Dr. Kosi Tabita ti dasiragi wala Université Johns Hopkins na Baltimore Société America a mune wango na ndoti kobela ti diabète imalu.
Kobela ti diabète ake kobela ti sucre. Sucre so ake na yati mene. Sucre ake source ti énergie, ake tono carburant, soit cellule ti tereti a besoin. Na diabète, yeso ake passe clé. So si ake zina cellule ni ti tene sucre na li na yati a cellule. Clé ni ake mbene hormone so ereni insuline. Insuline ni soit ake mingi ape, soit a tamlan zone ape. Donc, sucre, so si mene ake gana ni ti tena li na yati a cellule zo, angbagi na yati mene. Ni la to ti sucre ni na yati mene a gwenanduzu.
Mote o sucre mi mingi si mo wa kobe la nima?
Nzere nzere kobe so kwe ki te, a li na yati mo wa, ake faya ni kete kete aga kete kete a sucre. So ere ni glucose. Ni la ake fono na yati tere ala sola ake source ti energi ni. Tono, so ni agungangumi na yati mene so ake duti na yati a kambati mene ne ake duti na duti a ner et puis ake accumulé ake bumbi na organ ti yati terekwe andwa yati le donc a petit tena sara leti mo abuba a duti na andwa a duti na yati gereti mo a ner ni so na gereti mo mo ke sentir douleur encore après. Kete kete ka sara montonga so moke yinga nganda ti kania pe me kania ke mutulu ape gindali ti sucre so bi gereti mo na fufu ngoto so fo a fa gereti mo apeti duti na ndoti be a duti na ndoti be so beti mo a ke arete mo ara crise cardiaque beni organ so si sucre na ke duti da a ke na yati rein rein a ke filtre so a ke zia sonia yena yati yati tere a ke bubare. Donc, à ce point, à complication, ti diabète ni là.
Zo, à qui n'a-t-on atteint, n'est-ce qu'il y a comme la ti diabète?
Moke teye mingi 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 ton gasson, ou bien moke sara ino mingi mingi mingi, ou bien nzara tingu ake sara mo, moke nyogingu lako lako et so a fin, so a commencé ti fala, et puis moke ba aye ton at, a soala ke poyati gerettement. Moke ba teretimo tongaso a nertimo ke tuti na legeni ape. So a kozo a si ni la. Ton a ton somo komo ba doktor timo. Doktor timo ake ba touti mene. Ton a touti mene so a on beni de grawa ake te amwatene ba. Sucre timo a on mingi. Po a gi mwayen titene a bese ni. Mo peti bese na yoro. Mo peti change fason somo ke te kobe. Tengo kobe fomo te gya kugwe so mingi. Nabo ti platimo a doati duti gi a kugwe ti kasa na le ti keke. Karni a doati duti gi susu wala yamakete. E pi karni so la si a duti aye tongana gozoa losoa a bon. Mon sara exercice, mon petit réduit tout ti sucre na yati teretimo. Ton mon sara soupa a tamla pe, faut nécessairement que amuna mon insuline.
Yorona ke damati tene a soigné diabète niso?
Marati diabète ne a ke ouse. Type oko, type 1 so, a commencé na mlenge. So, insuline a ke ape, na yati ti teretizo. Donc, faut amuna lo insuline tout le temps. Type 2 ni aketi sola ake muna kotazo. Monsi na âge ti 40 ans, mo kwa seti wara surpoids et tout. C'est là que diabète na kwa seti manifeste teretilo. Tisoni na debuni a yoro ake a comprimé ake, so mo kenyon et puis ake bata niveau toti sucre ni na nzoni niveau.
Diabète ni so ake héréditaire. Hein?
Diabète type 2 ni so, tona babati mo akenani. Aïta ti mwagana ni, kota chance ake ti tamunga wosi mwagana ni. Type 1 ni la, si ake mbeni malato aten auto-immune, c'est-à-dire a cellule ti tere ti mwala si a détruire, a attaquer pancréas, soit ke créer insuline ni, et puis awa, ni la mwara insuline encore ape so. Aspect héréditaire ake, mais aussi mwakeba na yati famille, tona mbeni zo ako akono zo, atangani aussi akono aussi. Soit qu'une zone après. Moi, quand si tu as diabète, ton poids a diminué peut-être de 5-10 kilos. Diabète, moi, du petit sous contrôle.
Ah, Kefade, Wangoti Waganga, docteur Kosi Dabita, Nandoti, Kobilati, diabète.
Zia itene, Nandoti, Veo Afrique. La sona kwa singati, Nandoti, Aetindara. Pierre-Marie Douzima, voilà, animateur, le qui imitateur, Biani, Adabeti, Nangben, Ekbiati, Kodoro, Ange Félix, Patassé, Imalu.
Ababa, Amama. À notre République centrafricaine, chers compatriotes, naso ke a go tafe go sothe hetle fantastikene se nda ba iya we ba go tsa ba ke le me buganta a ben dumba David Kulu Andre Kolimba e bando e gotri ayu ho na yeso a tina ndembe so na kodo tsi hetle fantastikene si itene la su ile bana leti limbo dango ti pap e bandi na president de la république défi na terre ti manuti de carte de ma panza a ma a magdio a e dadi de poso ngami poso kwe a jete si lo na dadi pap na est-ce que la bêtise Syria Shia Way, Mila, il s'en bonjour à la grande famille Abegou Matin, mais vraiment, fantastique, je l'ai dit, mon chat, le Yangati, mon chat, c'est très bon, mais tu seras notre porte-parole, mon Yangati, bon, je s'en tenais. C'est comme ça que moi, Patassi, je résume en ces termes, je dis tenais. Il faut que elle a un garçon. Il faut à la chic et un peu l'eau aussi n'a pas à bénir l'eau, ça salue l'eau, à monter quand il l'eau. Pas de coup bas, c'est terminé.
Aeke fade Pierre-Marie Douzima wasarango ayetingia loeke artiste imitateur le muna ile goting menegbia Ange Félix Patassi.
La flamme de notre amour ne s'éteindra jamais, son amour sans la confiance dans mi bébé. La tu m'as tenu seul, toi qui tenais mon amour. À la guerre, ça la quoi tu tenais, mi l'amour, il t'en dit maman. Yes, voilà, il est là.
Yes, voilà, il est là, oh oh. 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 Yes, voilà, il est là. Yes, voilà, il est là. Yes, voilà, il est là. Yes, voilà, il est là.
Nous nous sarabions. La flamme de notre amour ne s'éteindra jamais. Donc, à la masse, à la confiance, à vivre.
Aïe, que nando ti pendere, mozoko ti malavanga na masanga. Ti gonda zo so kwe a ke mae na ngoiso a ke ma kwa singa ti zaitene. Na yanga ti sango, yanga ti kodo, e siri, e terre na popoti, e salando, e na terre na popoti, e na be Afrika.
Yes,
Zappa, à bataille de la couette, la guiriti.
Mais quand je t'ai rencontré, tu m'as redonné la confiance. Grâce à toi, aujourd'hui, je me sens aimé. Grâce à toi, j'ai nagé littéralement dans le bonheur. Tu as fait moi une femme qu'on est épanouie. J'ai ramassé tous les morceaux que les autres ont jetés. Prends tout, je te donne tout, DJ, ça t'a pas un bébé. Prends tout, voler tout, ça t'a pas un bébé. Prends tout, je te donne tout,
DJ,
ça t'a pas un maman.
Déso,
agati ma wé, agati ma wé bébé, agati ma wé chérie, agati ma wé bébé. Prends tout, je te donne tout, ça t'a pas un maman. Prends tout, prends tout, prends tout.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, vous êtes sur